რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 71 წლის თავსთილიდან თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები, ნახელისმხლების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ოცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც 9 მაისს უწოდა კაცობრიობის უდიდესი გამარჯვება ბოროტებაზე.
ჩვენ შეგვიძლია ქართველებმა პატარა ერმა რაოდენობით ამაყად ვთქვათ, რომ ამ გამარჯვებაში ძალიან დიდი წვლილი სწორედ ქართველებმა და საქართველომ შეიტანა. გილოცავთ ყველას ამ დღეს.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შემდეგ ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან მოსახლეობას დღევანდელი დღე მიულოცა და აღნიშნა, რომ ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო ათეულობით მილიონი ადამიანის გმირობის მაგალითი. ამ უდიდესი მსხვერპლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფაშიზმის შეჩერება და ჩვენი ვალი აქედი მოვიხაროთ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც თავისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა გასწირა იმისთვის, რომ შთამომავლობას ეცხოვრა მშვიდობიან მსოფლიოში, განაცხადა პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მასთან ერთად ვაკის პარკ იმყოფებოდნენ საქართველოს მთავრობის წევრები, ასევე ვაკის პარკში იმყოფებოდნენ პარლამენტის დეპუტატები. საქართველოში იმყოფებიან ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი. ამ წუთებში ისინი იმყოფებიან საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც იმართება ევროპის საბჭოსა და საქართველოს ხელისუფლების კონსულტაციების შედეგად დამტკიცებული 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. წელს მარტში დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის მიზანია გააგრძელოს საქართველოს მხარდაჭერა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ დონეზე გატარების მიზნით და ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს სტანდარტებთან საქართველოს ინსტიტუტებისა და მათი საქმიანობის შესაბამისობაში მოყვანას. საქართველოში ვიზიტისას ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი შეხვდებიან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. დანიელ მიტოვი და გაბრიელა ბატაინი დრაგონი ეწვევიან შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს. დღეს საღამოს თბილისის ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკი. ის 10 მაისს შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. იან ჰამაჩეკი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნიდან ევროპულ სახელმწიფო და პრაღის და თბილისის გადმოსახედიდან. 11 მაისს ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ჩაბაში და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. გადაიდო ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცო, რომელიც დღეს დილით უნდა დაწყებულიყო. პროფკავშირების წარმომადგენლის გოგა ბრეგვაძის ინფორმაციით, დასაქმებულთა პრეტენზიებს დღევანდელი შეხვედრისას განიხილავენ ქარხნის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები და თუ შეხვედრა შედეგიანი იქნება, გაფიცო აღარ დაიწყება. ზესტაფონის ფეროს თანამშრომელთა მოთხოვნებს შორისაა ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების გაზრდა, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება და დასაქმებულთა იძულებითი მოცდენის შემთხვევაში ასანაზღაურებელი ტარიფის განსაზღვრა. საბერძნეთის პარლამენტმა ორდღიანი დებატების შედეგად დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმირებას. საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მისაღებად აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებებით საბერძნეთში შემცირდება საპენსიო ხარჯები, გაერთიანდება რამდენიმე საპენსიო ფონდი და გაიზრდება სოციალური შენატანები და გადასახადის საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის. სწორედ საპენსიო ხარჯების შემცირება იყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნა, რომლის შესრულების სანაცვლოდ საბერძნეთი მიიღებს დახმარების შემდეგ ტრანშს 5 მილიარდ ევროს. საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ საბერძნეთში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დემონსტრაციები და საყოველთაო გაფიცვა. დღეს დედამიწიდან შესაძლებელი იქნება დაკვირვება იშვიათ ასტრონომიულ მოვლენაზე, როცა პლანეტა მერკური გაივლის დედამიწასა და მზეს შორის. მზის სისტემის ყველაზე პატარა პლანეტა მერკური მოძრაობას დაიწყებს თბილისის დროით 13 საათსა და 12 წუთზე და 19 საათსა და 42 წუთზე დაასრულებს. ამ პროცესის ონლაინ ტრანსლაციას გეგმავს მსოფლიოს სხვადასხვა ასტრონომიული ორგანიზაცია. მერკური გამოჩნდება როგორც პატარა შავი დისკო, რომელიც მზის გიგანტური ყვითელი დისკოს გარშემო იმოძრავებს.
თქვენ ასმენთ Nikos Podcast-ს, მე ვარ Nikon Erkatsami. ესე დავიწყებთ ხმალაობის ხმებით და მენოვარეთ, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია, ორშაბათობით ლაპარაკობთ ხოლმე. ხანდახან გვაქვს ხოლმე ისტორიული ორშაბათები. დღეს არის სწორედ ესეთი დღე და ჩვენთან ერთად კიდევ ერთხელ არის არა დაგვიბრუნდა, მოკლედ ერთხელ უკვე ყავდა ნიკა ხოფერია და ახლა მეორე ჯერ არის ჩვენთან ერთად დილა მშვიდობის ნიკა. დილა არ არის შუადღეა, ხა ჩემთვისაც შუადღეა, მაგრამ ბევრისთვის დილაა და ეს შეთანხმების ამბავია. ეგეც ხო პირობითია, დილა თუ საღამო თუ რა არის. ნიკას თავიდან გაგაცნობთ, ნიკა არის ისტორიის სტუდენტი, ბაკალავრიატს ამთავრებს ახლა, განსხვავებით ბევრი სხვა ადამიანისგან, რომელიც ამთავრებენ ხოლმე ბაკალავრიატს, ნიკამ წიგნი გამოსცა ახლა, ეს წიგნი არ არის ლექსების სიყვარულზე, რომელსაც სკოლის ბოლოდან წერდა, არამედ ქვია გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორია და ესეთია. მოდი ორი სიტყვით გითხარი ნიკა შენ თვითონ რა არის ეს წიგნი? როგორც ვთქვი, ეს არის მანამდე სტატიების თუ მანამდე დაწერილი მასალების ერთობლიობა, ხო?
კი, ანუ ეს წიგნი წარმოადგენს ჩემი კვლევების კრებულს, ერთგვარად, რომელიც შეეხება გვიანანტიკურ პერიოდს. არ არის მხოლოდ საქართველოზე, მაგრამ რადგან ვთქვათ გვიანანტიკური სამყაროს კონტექსტში მიდოდა გადმომეცა საქართველოს სამხედრო ისტორია, ერთობლიობაშია მოცემული როგორც აღმოსავლეთი, ისე დასავლეთი, ანუ როგორც ბარბაროსთა შემოსევები ევროპაში, ისე თქვათ სასანური ირანი აღმოსავლეთში და ამათ შორის საქართველოს მნიშვნელობა ბიზანტიასა და ირანს შორის.
და ცოტა გასაგები რომ იყოს ვინმესთვის რა არის გვიანანტიკური პერიოდი, იმიტომ რომ სიტყვა ალბათ ყველა შეცნობა, მაგრამ რა ვიცი, როდის არის მეხუთე საუკუნის მიდამოებში?
კი, ანუ ეს გვიანანტიკურ პერიოდს ზუსტი განსაზღვრება რომ თარიღები დაუდგინოთ საკმაოდ რთულია, მაგრამ სხვადასხვა პერიოდში მოიაზრებენ, ანუ სხვადასხვა შეიძლება მესამე საუკუნიდანვე აღნიშნოთ, როგორც ქრისტიანობის ფართოდ გავრცელება მეოთხე საუკუნის შუახანებიდან ასე მეექვსე საუკუნის ბოლომდე, ან თუნდაც მეშვიდე საუკუნემდე, როცა არაბების შემოსევები დაიწყო.
ქრისტიანობიდან ისლამდე არის გვიანანტიკური.
კი, შეიძლება ასეც ითქვას.
შეიძლება ვიღაც შეგედავოს, მაგრამ არ იტყვის, რომ ფუეს რა შეცვლილი თქვა, მან და რა თქვა. შეიძლება სხვა თქვას რა.
ანუ ეს ერთ-ერთი ვერსია, ნუ შეიძლება თუნდაც იუსტინიანეთი და დავასრულოთ.
ხო, ნუ ეგეც პირობითობის ამბავია, მაგრამ მაინც. ამ დროს რო თქვა, საქართველო როგორია? ანუ ადერეს არ არის საქართველოს იმსაზღვრებში, როგორც დღეს ვიცით, არც ნიკოფსიდან და რუბანდამდე არ არის და საქართველოს
და არც ზოგადად საქართველოს სახელში მოაზრებული იდეაც თქვა არ არის. მაგრამ გვაქვს სახელმწიფოები, რომლებიც ანუ ქართველთა სახელმწიფოები, ასე თქვა. ეს არის იბერიის სამეფო, ქართლის სამეფო და ეს არის ლაზიკის სამეფო დასავლეთ საქართველოში, ანუ ეგრისსაც რომ უწოდებენ. ეს სახელმწიფოები ამ დროისთვის ფაქტობრივად დამოუკიდებელი პოლიტიკის გამტარებელი, განსაკუთრებით რაღაც რო ვთქვა, პოლიტიკურ ამინდს ქმნიდნენ აღმოსავლეთში არ არიან, მაგრამ გარკვეული მნიშვნელობა გააჩნიათ იგივე ირანისთვის და იგივე ბიზანტიის იმპერიისათვის, თუნდაც ლაზიკის სტრატეგიული მნიშვნელობა საზღვაზე გადის, ლაზიკა საზღვარი და ბიზანტიისათვის მნიშვნელოვანია ამ პორტების კონტროლი, თქვათ, რომელიც ლაზიკაშია, ასევე კონტროლი იმ გადასასვლელებისა, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიასთან აკავშირებს.
თუ სწორად მესმის, ამ დროს საქართველოს რა სახელითაც არ უნდა იყოს, ან საქართველოები მაშინ თუ რამდენიმე ქვეყანა არის, ორი რიგის მნიშვნელობა ჰქონდა. ერთი ხა ცოტა ადრე, მაგრამ მაინც რომსა და ირანს შორის, სპარსეთს შორის მესაზღვრე ტერიტორია სომხეთთან ერთად და მეორე, ვთქვათ, მეორე ბიზანტიასა და მაღლა ახლა რუსეთია რო ცხოვრობდნენ ხაზარები, მაგათ შემაკავებლად, ხო? სწორია, შეიძლება ესე ითქვას, რომ ვთქვათ, ბუფერული ზონა იყოს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყნებს შორის.
კი, შეიძლება ასე ითქვას. ძირითადად ეს მნიშვნელობა, რომ კავკასიიდან გადმოდიოდნენ სხვადასხვა ტომები და აუხრებდნენ იგივე ბიზანტიის იმპერიას, სასანურიანს, პირველ საუკუნეში და მეორე საუკუნეში ეს საფრთხე, ასე ვთქვათ, სარმატული საფრთხე თვითონ, რომელიც ემუქრებოდა იქიდან სასანურიანს ბიზანტიას, არის უფრო ისტორიული მითი, ასე ვთქვათ. რეალურად როდესაც რამდენჯერმე მოხდა სულ ესეთი იმათ შემოსვლა და იმდენჯერმე თვითონ იმათგან იყო შემოშვებული, ან ბიზანტიელებისგან, ან იბერიელებისგან, ან თვითონ სპარსეთან.
მაგრამ ცოტა მე ხო იყო ეს ბულგარები თუ არ ვიცი თარმე ხოლმე ზუსტად.
ეს თურქული მოდგმისტომები არიან, სულელანს ხაზარებიც, ბულგარებიც და ასე შემდეგ ჩრდილოეთ კავკასიაში. მათგან უკვე შემდგომში უკვე გაძლიერდნენ ისინი და ასე ვთქვათ პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა როგორც იქ როგორ ასევე კავკასიაში და ბიზანტიასა და ირანში. უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მათგან დაცვა გადმოსასვლელებისა, რომელიც იბერიასა და ალბანეთში იყო იგივე ეძახდნენ ერთ დარიალის კარი, მეორე დარუბანდის კარი, ანუ ზოგ შემთხვევაში კასპიის კარს ეძახიან ხოლმე დარუბანდის კარს და თქვა დარიალი ალანთა კარიბჭე, რომელთან დარიალან ალანები შემოდიოდნენ ამ კარიბჭიდან, არა მარტო ალანები, ჰუნები, ხაზარები და ასე შემდეგ.
და კიდევ ხო კონტექსტი რა თქვა პოლიტიკური გარემო რო ვიცოთ, ეს ეგრის და ქართლი. სულ მაინტერესებს ხოლმე რა საქართველოს იდეა როდიდან მოდის კი არა, ამ რაც გულისხმობ. თქვა არის ქართლი არის ეგრისი, მათ იციან რომ ერთმანეთს თქვა მონათესავე ტომები არიან, თუ ამბობენ ამ შემთხვევაში რომ ეს არის უკეთესია რომ ერთად იყვნენ, სულ არის ხომ ისტორიულ წყაროებს რომ კითხულობ, არის ესეთი დეტერმინისტული განსჯა რომ ეს ყოველთვის იყო საქართველო ერთი მთლიანი ქვეყანა, ხანდახან იყო უბრალოდ დაქსაქსული, იმიტომ რომ ან ერთ მართლოს უნდა და ან მეორეს ესე, მაგრამ გული სიღრმეში ყველა მიცოდა რომ ეს ერთიანი უნდა ყოფილიყო. მე ეჭვმეპარება რომ ესე ყოფილიყო, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად სხვა აზროვნება არსებობდა, აბსოლუტურად სხვა გაგება არსებობდა. ეს არ არის მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბებული ნაციები, ერები, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული სამყაროა, სადაც ასე არავინ არ ფიქრობს ნამდვილად. თუნდაც ავიღოთ გვიანანტიკური პერიოდი და თუნდაც ავიღოთ ის, რომ მოიაზრებენ ვახტანგ გორგასალს გამაერთიანებლად საქართველოს ხშირად არო ეგრესის დამპყრობლად, რაც არ არის არ შეესაბამება სიმართლეს, თუნდაც იმიტომ, რომ იმავე პერიოდის ბიზანტიური წყაროები გვაქვს, რომელშიც აღნიშნულია არის აღნიშნული, რომ ეგრიში არის მეფე, გუბას პირველი მეფობს და შესაძლოა ამ მეფეს სამხედრო დაპირისპირებაც კი აქვს ბიზანტიის იმპერატორ მარკიანესთან და აღნიშნული არის ეს არა მარტო პრისკუს პანიონელის ფრაგმენტებში, თხრულოს ფრაგმენტებში, არამედ უფრო გვიანდელ ბიზანტიურ ესე ვთქვათ მასშტაბურ ენციკლოპედიას სუდაში, ამ ენციკლოპედიაში ში საინტერესო სტრატეგიამაც კია მოცემული, როგორ დაამარცხა გუბაზმა ბიზანტიელთა ჯარი.
შეიძლება რა რა ხო გადახვა გამოგდის, მაგრამ მოგვიყვები როგორი სტრატეგია იყო, რა რა ხდება, ჯერ ორი სიტყვით რა გვიხსნა და ან ვიცით რა წყაროები გვიყვებიან ამის შესახებ, გუბაზი ბიზანტიის წინამორბედი, რა უნდა ერთმანეთთან და როგორ განვითარდა მოვლენები
ამ პერიოდში. ნუ ბიზანტია ირანთან აქტიური სამხედრო დაპირისპირება არ მიმდინარეობს. მე-5 საუკუნეში ფაქტობრივად ირანსა და ბიზანტიას შორის ომი არ ყოფილა, აი რო ვთქვათ რომ მასშტაბური რაღაც სამხედრო დაპირისპირება, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე ბიზანტია მაისტრობს რომ თავის გავლენა ანუ გააძლიეროს და ამის გამო თვა დაპირისპირდება იგივე გუბას ადგილობრივ მართვეს, ლაზების მეფეს. გუბაზი
და ბოდიში დედაქალაქი სად არის დაახლოებით რო ვიცოდეთ რა რაზე არის ლაპარაკი, მაინც
აი ძნელგასაზღვრა უფრო ყველაზე ისეთი ცენტრი მაშინდელ ლაზიკაში რომელიც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და არქეოპოლისი იყო, ანუ ცხეგოჩს რო უწოდებთ არქეოპოლისი, ნუ ქუთაის რა თქმა უნდა მასე, მაგრამ მაინც ამ პერიოდში წამყვანი სტრატეგიული და თუნდაც ფორტიფიკაცია რომელიც აი ასე ვთქვათ ამ ხარეს სახეს წარმოადგენს იცავს ამ ტერიტორიას არის არქეოპოლისი მაინც.
და ბოდიში კიდე ერთი ორი სტუდია დაახლოებით გეოგრაფიაზე რო წარმოადგენა შეგვიძლია ვიცი რომ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ეს ეგრისი საიდან სადამდეა, რა რა დღევანდელი
ხალხი დაახლოებით, ანუ სადაც დღეს გადის თქვათ დასავლეთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ შორის ეს ლიხის ქედი, ანუ მაგ ტერიტორიაზე ანუ იყო ძალიან გაუვალი ადგილები, იყო დიდი ტყეები და ერთმანეთისგან ანუ ყოფდა, მაგრამ იყო რამდენიმე გადასასვლელი, რომლის დაცვა ძალიან ნამდვილად შეიძლებოდა მცირერიცხოვანი ძალებითაც კი. და ქვემოთ სამხრეთ საზღვარი ვრცელდებოდა დაახლოებით დღევანდელი თურქეთში ხოფა არის ესეთი ქალაქი, თუნდაც ხოფასა და შემდეგ ცოტა ფიქრობენ რომ აიწია ამ საზღვარმა იუსტინიანეს პერიოდიდან და სადაც დღეს არის ციხის ძირი ბათუმის მახლობლად პეტრას ციხე რომ მოიაზრებენ, აიქიდან იწყებოდა ლაზიკი საზღვარი და ვრცელდებოდა აფხაზეთის ტერიტორიამდე, სადაც იქაური ხალხები, ანუ ეს ტომები შედიოდნენ ლაზეთის მეფის დაქვემდებარებაში.
ხო, რომელიც ახლა თუ გავიგოთ, თუ გავითვალისწინებთ, ბიზანტია რამხელა ამ დროს რომ მთელი არა, ნუ ბიზანტია თავის თავს მაშინ რომის იმპერიას უწოდებდა, არამბობდა ბიზანტიელები ვართო და ჰქონდათ იუსტინიანეს დრო ჯერ კიდევ პრეტენზია რომ რომი უნდა დაებრუნებინა.
ბიზანტია არ უწოდებდა ბიზანტია არასოდეს ფაქტობრივად, რომია.
და ახლა მოუბრუნდეთ ამ გუბასსა და არ ვიცი ბიზანტიაში
მარკიანე იყო იმპერატორი, რომელმა ასეთი სტრატეგია წერია სუდაში, რომ როცა შემოვიდნენ ეს ბიზანტიელები, ელოდებოდნენ ამ შემოსვლას და სადაც მოიაზრებდნენ რომ მათ უნდა გაევლოთ, ამოთხარეს ორმოები, ამ ორმოებში ჩარჯეს, ასე ვთქვათ, წამახული სოლები და დააფარეს ზემოდან თხლად ჩელტებით და მიწად მოაყარეს. ისე რომ ბალახი ამოსულიყო შემდეგ და როდესაც ან ბიზანტელებმა ამ ტერიტორიაზე გაიარეს, ჩაუვარდათ ეს მიწა და ჩავარდნენ ორმოებში და დაიხოცნენ. ასეთი ის არის სტრატეგამა, გაუკეთა გუბაზბაო ბიზანტიელებს. ასეთი ცნობა გვაქვს.
და ალბათ პირველ რიგში კავალერიას შეეხოებდა
ცხენებს და მაგრამ უბრალოდ ანუ გვიანდელი ცნობაა და სხვადასხვა ერთ-ერთი უცხოელი ისტორიკოსის სტატია ნახე ამ ცნობაზე. მე სხვადასხვა ვერ მივაგენი თავიდან იმ წყარო ზუსტად საიდან იყო ეს, მაგრამ ერთ-ერთი ამერიკელი მეცნიერი წერს ამის შესახებ, რომ მიიჩნევს ამას მეხუთე საუკუნეში პრისკუს პანიონელის ძვრლების დაკარგულ ფრაგმენტად, რომ იქ აღდგა იმ სუდაში აღწელი. თორეს პრისკუსის ცნობები ძალიან ფრაგმენტულია, დაკარგულია უმეტესი ნაწილი, არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიკოსი ჩემს მეხუთე საუკუნეში იგივე ატილასთანაც კი ანაპოფი და ძალიან საინტერესო ცნობები შეიცავს, როგორც დასავლეთზე, ისე თქვა კავკასიაზე და აღმოსავლეთზე.
მაშ რატო არის რომ ჩვენ ეხ გასაგები რომ ისტორია და დაწვრილებით არ ვიცით და შეიძლება ბევრი დეტალები არ ვიცით, მაგრამ როდესაც მეხუთე საუკუნის საქართველოს რაღაცას იტყვის, პირველ რიგში გავახსენდება ვახტანგ გორგასალი და მეორე რიგში შეიძლება არც არავინ არ გავახსენდეს თქვა შუშანიკი და ნუ ვახტანგ გორგასალის გარშემო იტრიალებ. ეს როდის მოხდა? ანუ მეორე რაღაცა სახის რატო მიიჩაგრა ეგრესი მეთქი ამ დროს, ანუ როცა აგერ თქვა ბიზანტიელებს შერკინებია მეფე და დაუმარცხებია და კარგა
ხო ეს ამას შეიძლება რუთონ ისტორიოგრაფიული ტრადიცია არის ესეთი, რომ აი თუნდაც ჯუარშერის თულებაც რო არა უთა ლეონტი მროველის, ანუ სხვადასხვა არის ვერსია, რომ ლეონტი მროველი და ჯუარშერი ერთ პერიოდშია დაწერენ ორი ეს თულება ერთი ავტორის შექმნილი შეიძლება იყოს მე-11 საუკუნეში და შესაბამისად ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია ხდება რაღაც ტერიტორიისა, რომ თავიდანვე საქართველოს ერთიანი ამ ქართლის შემადგენლობაში და ყოფილიყო, ანუ ასე ვთქვათ იმყარებდნენ საფუძველს რაღაც როგორც შემდეგ თუნდაც ავიღოთ როგორც გაერთიანდა მაშინ მე-11 საუკუნეში ეს კუიკურება ქართული სახელმწიფო, მაშინაც ამას საფუძველს უქმნის წყაროებში ხედავთ რომ ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ საფუძველი შეუქმნან ამათ ერთიანობას. იგივე ხდება ამ პერიოდშიც, მაგრამ შეიძლება ასევე იყოს იმის გავლენა რომ სპარსეთ ის ასე ვთქვათ ინიციატივით ვახტანგ გორგასალი ცდილობს რომ დასავლეთ საქართველოსი ფეხი მოიკიდოს. შეიძლება წარუმატებლად, მაგრამ შეიძლება რაღაც ცდილობა არსებობს და შეიძლება რაღაცა დაწილი დაკავებულიც ჰქონდა. უბრალოდ ამას ვერ ვიტყოდ, რომ საქართველოს გააერთიანა, ეს არის აბსოლუტურად არასწორი და იმ დროის კონტექსტიდან ამოვარდნილი.
მაგრამ ზუსტად მაშინ ვინ რას ფიქრობდა სამწუხაროდ წყაროები ისე არ გვაქვს, რომ ვიცით, მაგრამ დიდი შანსია რომ მაშინ ვიღაც საშუალო ეგრისელი რომელსაც აქვს ცოდნა მის გარშემო რა ხდება, ამას აღიქვამდეს როგორც დამპალი ქართველები მოდიან და ჩვენ დაპყრობას ფლობენ და არა ისე რომ აი ეხა საქართველოს ერთიანად იქნება.
როცა მე-15 საუკუნეში და მე-16-ში ხდება ეგ რომ კახელი და ქართველი ერთმანეთის დამპლები ხდებიან, თავისუფლად შეიძლება რომ მე-15 საუკუნეში მე-16-ში ასეთი რაღაცა მოხდებოდა. ნუ ეს არაფერს არ ნიშნავს იმის რომ ქვეყნის ერთიანობას არ უქმნის ეს საფრთხეს ან ნეხლანდელი ფასაზე, იმიტომ რომ მაშინ რო ავიღოთ გერმანია 300 სახელმწიფო არსებობდა და ყოველ მათგან ერთმანეთს ებრძოდა, მაგრამ ხალხი შეიძლება ერთ წარმოშობის იყოს, მაგრამ ერთმანეთს უპირისპირდებოდა. ამიტომ ეს არანაირად ამასთან არ ფიქავშია.
ორი სიტყვა მინდა კითხო, ერთხელ უშუალოდ ისტორიას რო გადავუხოთ, რა ხდებოდა მაშინ და დღევანდელ დამოკიდებულებაზე რო ვილაპარაკოთ, დარწმუნებული ვარ ძალიან მკინევლი, როდესაც სწავლობ ისტორიას, რაღაც უცებ აღმოაჩენ რო თქვათ, რაღაც გონია რომ ესე იყო, ან იყო ესე ან არა, სათუა. და ამ დროს ხშირად იღებ ხოლმე კრიტიკას ისეთ ხალხთან, ვინც არ იცის ისტორია და გეუბნება როგორ შეიძლება რომ ეს და რამდენად ხშირად ხდება ესე, იმიტომ რომ
ხშირად, ძალიან ხშირად სამწუხაროდ, ანუ არის დამკვიდრებული რაღაც სტერეოტიპები საქართველოს ისტორიაში და ასე თქვა ზოგიერთმა ნახევრად პროფესიონალურმა აი რაღაც აი ზუსტად წყარო არ არის მითითებული, ზუსტად არც მსჯელობა არც კრიტიკა წყაროს პირდაპირ გადმოაქვს, ამან ყველაფერმა დაამკვიდრა ადამიანის აზროვნებაში რაღაც ისეთი სტერეოტიპები, რომელიც ამოფხვრა არის ძალიან ძნელი. რაც არ უნდა თქვა დაამტკიცო თქვა ამ წყაროში ესე ამოცანოსა დიდი დრო ჭირდება რომ ეს საერთო ვითარება შეიცვალოს და ეს აზროვნება, ისტორიული აზროვნება შეიცვალოს. დღესდღეობით ისევ 99% მეთვლი რომ ისევ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გავლენის ქვეშ არის და ნელ-ნელა უნდა გამოვიდეს საცაკვირველი აქედან. ეს არ არის მარტო ისტორიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, ზოგადად აზროვნება
თანამედროვე აზროვნება
თან უნდა მივიდეს.
ალბათ პატარა არის პრობლემაც არის, თქვა როდესაც ინგლისელი წაიკითხავს რომ მეფე არტური სავარაუდოდ კი არა და ნამდვილად არ არსებობდა ისე როგორც არის წერილი და რა წყარო აქვს კიდე არ ვიცით ის ახლა აკაი არ არსებობდა არ არის პრობლემა იმიტომ რომ ვიღაცები არენიც არსებობდნენ ჩვენთვის თქო ვახტანგ გორგასალი ვინ იყო და რა იყო კითხვის ნიშნის როშო დააყენო სხვანაირად
რეალურად ვინ იყო
რეალურად ვინ იყო ხო მოდი ახლა კითხავ რეალურად ვინ იყო თავი გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით რამდენად ცოტა არის წყაროები ანუ ბევრი რაღაცა რაც ვიცით ვიცით ერთი ადამიანის მონოპოლია რომელსაც თავისი ადრე ვთქვათ მამკაწრო წომე ყავდა სტუმრად და ეგ ლაპარაკობთ ეს შედარება გქონდა რომ ხშირ შემთხვევაში რომ იყოს დღევანდელი ინფორმაცია რო გქონდეს რაღაც ბევრი საუკუნის შემდეგ მარტო ერთი ტელეარქის ცნობით სიტყვაზე მარტო რუსთავი ორის ან მარტო GDS-ის ან ხშირ შემთხვევაში იქნება რომ ფაქტები ალბათ სწორია მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცის შესახებ არასწორი
წარმოქმნა
დეხა ერთამე რო გვერდზე გადადო ტელევიზია კი არ არის არამედ ნაწერი ერთადაც რომელიც როგორც უნდა ისეთი
მითუმეტეს ეს ნაწერი არის გვიანდელი ბევრად ვიდრე რეალურად ეს ამბები ხდებოდა ანუ არც ვიცით რა წყაროებს იყენებდა ის
აი მოდი ჯუანშერზე გითხარ იმიტომ რომ ბევრმა სახელიც ის მაგრამ როდის ვინ რა რაღაცა წარმოქმნა
არ ჯუანშერზე არ რამდენიმე ვერსია
არა როდის ინდელია
როდის იყო შეიძლება ფიქრობენ მე-17 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწეობდა ან მარანასანაძეს აქვს ერთ-ერთი ვერსია სხვა შორის საინტერესო ვერსია არის მე-19 საუკუნე ისაც და უფრო გავრცელებული ყველაზე მიღებული არის მე-11 საუკუნეში რომ მოვაწევდა ჯოან შერი. ამიტომაც რაც ეს ყველა ვერსია, ანუ აშკარად ჩანს მასთან ჯოან შერიდან ჯოან შერი ცნობს ვახტანგის შემდეგ საკმაოდ ბევრ მოვლენას. შესაბამისად ეს არის გვიანდელი ისტორიკოსი. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ის რა წყაროებს ეყრდნობა, როცა ვახტანგ გორგასალზე ან უფრო ადრინდელ პერიოდზე წერს. მაგრამ რადგან ვახტანგი მოიხსენიება სხვა წყაროებშიც, ანუ მე ახლა არ მაქვს ეჭვი იმაში, რომ ვახტანგი არ არსებობდა, ანუ შეიძლება ეს იყოს რაღაცა მითოლოგიზებული გამოგონებული პერსონაჟი. ეს იყო რეალურად მეფე, მაგრამ ვინ იყო ის რეალურად არა ჯოან შერთან აღწერილი, არამედ აბსოლუტურად სხვა პიროვნება და სხვა გარემოში და აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკის გამტარებელი, ვიდრე იგი იქ ჩანს.
აბა შუშანიკის წამება
მაშინ. ხო, აი შუშანიკის წამება ძალიან ესეთი წყარო, ანუ ესეც გვიანდელი შემორჩენილი, ანუ ამ წყაროს დადგენა რომელ საუკუნეში შეიქმნა რეალურად ისიც და არის თუ არა მართლაც ამ მარსკენსა და შუშანიკის ზუსტად ეთქვა თუ არა ამ პერიოდს. თუნდაც ეს შუშანიკი და ვარსკენიც კი ერთმანეთთან ქრონოლოგიურად საკმაოდ შორს არიან თითქოს, ანუ
აი მოდი მან უფრო დაწერები ვიხარი რა პრობლემებია მანდ.
ვახტანგი, შუშანიკი და ვარსკენი და აშკარად ამათ შორის არის ქრონოლოგიურად წყვეტა. ესე ვთქვათ, ერთდროული ის არ ხდება. ანუ რაღაცა ეს წყაროები ერთმანეთთან
და ვარსკენი და ვახტანგი გორგასალი ერთდროს არიან.
ვახტანგი გორგასალი საუბრობთ იყო ერთდროს. უბრალოდ შუშანიკი, რომელიც არის ვარდან მომიკონიანის ქალიშვილი, თვითონ ვარდანი იყო ბევრად ადრე მოღვაწეობდა და შესაბამისად შუშანიკი ამ პერიოდში როდესაც სმოლენები ხდება, უნდა ყოფილიყო ძალიან ხანდაზმული ან ცოცხალი, ანუ იმ დროის სტანდარტებით ასე ვთქვათ ცოცხალი.
90 წლის დაახლოებით ესეთ ვარდანის შვილი რო ყოფილიყო.
იგი ანუ რაღაც უზუსტობას ხვდებით. ამიტომაც ფიქრობენ ეს არის გვიანდელი, შედარებით გვიანდელი დაწერილია და რაღაცეები ესე ვთქვათ ისე ვერ არის გადმოცემული როგორც უნდა შეესაბამებოდეს თავის პერიოდს. ამიტომაც ამ პერიოდის ძირითად წყაროთ მაინც ვახტანგ გორგასლის მეფობის დასადასტურებლად გამოიყენება ლაზარ პაპეცი იყო ასეთი სომეხი ისტორიკოსი მე-15 საუკუნისა რომელსაც აღწერილი აქვს როგორ ებზოდა ვახტანგ გორგასალი სომხებთან ერთად ვაჰან მამიკონიანთან ერთად სპარსელებს აჯანყება მოაწყეს 80-იან წლებში მე-15 საუკუნისა აი აქ ბევრად უფრო რეალისტური ცნობებია ვიდრე თუნდაც ჯოან შერთან ავიღოთ და თუნდაც იგივე ეს ლიტერატურული შუშანიკის წამება. ლაზარ პაპეც რა თქმა უნდა აკრიტიკებენ ძალიან, იმიტომ რომ ანუ თვლიან რომ რადგან ის წარმოშობით იყო სომეხი. დაწერდა ძალიან თქო მიკერძოებულად ამ ყველაფერს, მაგრამ მისი ცნობებიდან აშკარად ჩანს რომ ჩვენ რომ ლოგიკურად გავიაზროთ იმ დროინდელი წყაროების მიხედვით რა ხდება კავკასიაში, ეს ცნობები არის აი უნიკალური და ფაქტობრივად საკეული გამოაკლისების გარეშე მისაღებია მისი გადმოცემული იგივე იგი წერს რამდენად ცირერიცხოვანი სამხედრო ძალები ყავთ იგივე სომხებს და ქართლს როგორც თვლობს ვახტანგი ჰუნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებას რომ გამოიყენოს ისინი სპარსელების ძინამდე ძალიან საინტერესო ცნობაა და შემოყავს კიდევაც რაღაც ცირერიცხოვანი ნაზმი და როგორ მარცხდება არა მარტო სპარსელთაგან არამედ ქვეყნის შინაგანი მდგომარეობა არის ასე ვთქვათ მოუწესრიგებელი, აშკარად ეს დიდებულები არიან სპარსელთან, სპარსელთა დასმული დიდებულები, მაინც სპარსეთის ერთგულები რჩებიან და ანუ იმ პერიოდის ვითარება აშკარად კარგად ჩანს ლაზარ პარპეტის ცნობებში და შეგვიძლია მივიღოთ უმეტეს წილად როგორც რეალისტური და ამ პერიოდის ამსახველი.
ხო, მან ვიდრე ვინმე ხა გვისმის მის გაგლანძღავდეს რომ რატო ვიღაცას ჩირცხებ, ალბათ უნდა გავუსვათ ხაზი, აი რა თქმა უნდა ისტორიკოსებზე ამბობ, რა რომ იმ დროს და აი ბოლო დრომდე არ იყო თუ ადამიანი წერდა თქვა წარსულის შესახებ, დღეს წყაროდ მოიაზრება და რაღაცებს აბუქებდა სხვანაირად წერდა, ის არ იყო არაეთიკური ადამიანი, ყველა ეს იაკეთებდა ხოლმე, იმიტომ რომ მათ ზოგიან იყო მეფის სამსახურში ან რომელიმე სხვა დიდებულის და მათი საქმე იყო თან ისტორიკოსობა, თან პიარ სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და მაგაში უხდიდნენ ფულს ასე თქვა. და ხშირ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის წყარო უფრო სანდო არის ხოლმე, სწორედ იმიტომ რომ იმას აქ ინტერესი არა აქვს, ანუ თავისთან შეიძლება ეჩო შეიპარო, შეიტანო იქ რა როგორ დაწერა, იმიტომ რომ იქ თავისი მეფე აძლევს ფულს, მაგრამ თუ ხა 900 იქით საქართველოსში ყובה რა იყო, იქ მაგისთვის სულ ერთია რა, რაც წერს სავარაუდოდ რაც გაიგონა ის დაწერა.
ე ნამდვილად უმრავლოდ რა არის ამ წყაროების შეჯერება ყველაზე შედეგს გვაძლევს საერთოდ ადგილობრივისა და უცხოურის, თუ არსებობს იმავე პერიოდის უცხოური წყარო და ადგილობრივიც, აი ყველაზე იდეალური ვარიანტია რომ ამ პერიოდის ისტორიას ყველაზე რეალისტურად გაიაზრებ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ადგილობრივი თანადროული წყარო არა გვაქვს. გვაქვს ლაზარ პარპეცი, სომეხი ისტორიკოსი და შეიძლება თქო არსებობს ეს ვერსია, ну, საკმაოდ საინტერესო და მიღებულიც კი. კირილ თუმანოვი იყო ასეთი ისტორიკოსი, რომელიც მოღვაწეობდა ამერიკაში და ქართველოლოგიური კვლევები აქვს ძალიან საინტერესო. იყო როგორც არმენულ სომხებზეც მუშაობდა და ქართველებზეც მუშაობდა და ამას ამას ასეთი ვერსია რომ ვახტანგი იდენტურია პროკოპი კესარიელის დასახელებულ მეფე გურგენთან, გურგენოსთან. და იგი 522 წლამდე შეიძლება მეფობდა ქართლში, გადმოწია ეს თარიღები და რაღაც მსგავსებები ვარ როგორც სახელში იმ დროინდელ სპარსულიდან გამომდინარე და როგორც პოლიტიკაში საერთოდ სპარსეთის მიმართ. ანუ ბიზანტიური წყაროები საერთოდ რომლებიც ხშირად ბევრად უფრო დიდარია ვიდრე თქვა ადგილობრივი ამ პერიოდში ვახტანგის ანუ ასეთ მეფეს მას რომ მართლაც ქონდა ისეთი გავლენა, ისეთი ძალა როგორც ეს თქვა ჯუანშერთან ჩანს, აბსოლუტურად იქნებოდა ასახული ბიზანტიურ წყაროებში, მაგრამ საწუხოთ არ აქვს არაფერი, მაგრამ იმ პერიოდის ისტორიკოსები არიან, მაგრამ ამაზე არაფერს აწერენ. ეს არის ძალიან ცნაური ფაქტი, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერს დეტალებში აღწერენ ხო ბიზანტიელი ისტორიკოსები, მაგრამ აღწერენ გურგენს, რომელიც მეფობდა მე-6 საუკუნის დასაწყისშიც არის მეფე და ფიქრობენ რომ ვახტანგ გორგასალი იყო მე-5 საუკუნის ბოლოს და მე-6 საუკუნის ამ ნახევარში და მისით თავდება ასე თქვა რეალურად ქართლის დამოუკიდებლობა, როდესაც ირანსა და ბიზანტიას შორის ამავე პერიოდში იწყება ომი. ეს ომი იმიტომაც არის საინტერესო რომ მე-5 საუკუნეში მათ შორის ომი არ ყოფილა და ჯუანშერთანაც იგივე თუნდაც რომელიც არის ნახევრად მითოლოგიური წყარო ჩანს რომ ირანსა და ბიზანტიას შორის ომს ეწირება ვახტანგის მეფობა.
როცა წესით არ უნდა
ყოფილიყო და თუ გურგენის დროს ხდება ეს ომი, სავსებით შეძლო კირილ თუმანოვმა მისაღებად მიიჩნევა გადმოეწია ეს თარიღი და გურგენი და გორგასალი ერთმანეთთან დაეკავშირებინა იგივე თუნდაც სახელის მიხედვით. გურგ ძველ სპარსულში ფალაურში ან საშუალო სპარსული არის იმდროინდელი სპარსეთის ენა, გურგარის მგელი და ფიქრობს რომ ეს აქედან მომდინარეობს მისი გურგენის სახელიც და ბიზანტიურ წყაროებში ამგვარი ასახვა ყო ვახტანგ გორგასალმა.
როცა ვლაპარაკობთ გვიან ანტიკურ საქართველოზე, კიდე ვინ უნდა ვიცოდეთ ამ დროს? ამ ჯერჯერობით ორი სახელი ვახსენეთ და ახლობით ვინ არის, ვინც აი ვიცით რომ მეტნაკლები ვარაუდით რომ მნიშვნელოვანი იყო, მოღვაწეობდა, ცხოვრობდა და შესაძლებაც ალბათ ამეცით, იმიტომ რომ მაგ დროს მარტო ახტანგი.
თუ ადრე დავიწყებთ ასე თქვა ამ
პერიოდის
განხილვას, შეიძლება თუნდაც მიმეფე მირიანი, რომელსაც გაქრისტიანება ტრადიცია უკავშირებს გაქრისტიანებას. ეს ასახულია არა მარტო ქართულ წყაროებში, ეს ვიცით რომ იგი იყო სპარსეთის შაჰის შვილი. ერთ-ერთი სასანიანთა საგვარეულო შეიძლება არ იყოს ეს როგორ არის და ერთი ვერსიით რომ ეს არის ამის მეფის შვილი, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება რომ ის არ იყოს თქვა სასანიანთა გვარის წარმომადგენელი, მაგრამ იმდროინდელ სპარსეთში არსებობდა შვიდი დიდი საგვარეულო. ეს შვიდივე საგვარეულო იყო ძალიან გავლენიანი და ეს თქვა წარმოადგენდა ელიტას ამ ქვეყნისა და შეიძლება თქვა აი იყო ნეგ მიჰრანიანთა საგვარეულო და არის ვერსია რომ შეიძლება ეს მიჰრანიანთა შტოა.
მირიანი მიჰრანი
ხო, მერიბანე არის იგი სავარაუდოდ მისი სახელი სპარსული სახელი და უფრო გვიან მეფობდა ვიდრე ეს ქრისტიანული ტრადიცია ამას ამყარებს რა აი მეოთხე სამღვდელოსა უფრო შემდეგ არის ეს მირიანე ეს თქვა იგივე შეიძლება ახთან გვასის კონტექსტში განვიხილოთ რა რომ გენატიკურ საქართველოში არის რამდენიმე ცნობილი მეფე რომელიც რეალურად არსებობდნენ ერთი
ის თარიღებზე ვიტყვი ანუ ეს გადაწევა განმოცხადში მერე ხდება ხოლმე იმიტომ რომ თქვათ შეეჯიბრო სხვა მეზობელ სახელმწიფოს რომ რა უფრო ადრე შენთან მოხდა იმასთან უფრო
გვიან მოხდა და ანუ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მეფეთა უბრალოდ ერთ-ერთი იყო რომ აი ქრისტიანობის გავრცელება ცოტა შეიძლება რომ ამის პრეტენზია ქონდეს რომ აი ადრე რო გავრცელდა ამ თავსაც გადმოციო მაგრამ ასე თუ ისე სომხეთში და ქართლში მაინც დაახლოებით ერთ-ერთი პერიოდში ვრცელდება ეს ქრისტიანობა და ჩემი აზრით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იქ რამდენიმე წელიწადს
ხო რა თქმა უნდა
ხო ანუ ეს არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი დამოკიდებულება
ისტორიის მირიანის შესახებ გარდა იმისა რომ დაახლოებით ალბათ
კიდევ ისეთ ის რომ ჰუნებს ებძოდა მირიანი და დაიღუპა ჰუნებთან ბრძოლაში ესეთი ცნობა გვაქვს. უბრალოდ ძალიან ძნელია გვენატიკურ პერიოდში აი ასე ვთქვათ ავიღო მეფე და მისი მოღვაწეობა ისე აღწერო როგორც მაგალითად 15 საუკუნის მეფეს აღწერდი ან კიდეს 14 საუკუნისა ძალიან ბუდოვანი.
შე შემთხვევაში ვიცით ორი წინადადება, სამი წინადადება შეიძლება არც კი როგორც
შეიძლება ორი სამი წინადადება ავიღოთ რაც ზუსტად ვიცით რომ აი ყველაზე ნამდვილი შეიძლება იყოს ამ მეფესთან დაკავშირებით, მაგრამ დანარჩენი აბსოლუტურად ჰიპოთეზაა უკვე. და ასე ვთქვათ ყველა ისტორიკოს რომელიც ამ პერიოდში მუშაობს თავისი ჰიპოთეზა გააჩნია მაინც ვახტანგ გორგასალზე ძალიან ძნელია ვინმე შეგედაო სან შენ შეედაო რაღაც კონკრეტულ საკითხზე უბრალოდ შენ გაქვს ამ შემთხვევაში მეტი არგუმენტი და ხედავ იმ პერიოდის ამიტომაც არის სამწიგში მოცემული არამარტო საქართველო არამედ მისი გარემომცველი სამყარო რომ დავინახოთ აქვს შესაძლებლობა რეალურად ვახტანგ სულად ჯუმაში ერთხელ ხდება ის მოხდეს აქ არ არის ამ შესაძლებლობა წყაროები არ გვაძლევს ამ საშუალებას არც გარემომცველი პირობები არ გვაძლევს ამ საშუალებას შესაბამისად ყველაზე ლოგიკური არის ასეთი დასკვნა რომ გამოვიტანოთ
რახან ეს მე სამხედრო ისტორიაზე ლაპარაკი მოდი სამხედრო ისტორიაზეც ვლაპარაკოთ წინაზე როცა მაგაც უცნობს ლაპარაკობდი ჩემთვის იყო სრულიად მაინც როცა საქმეს ჩახედული ადამიანი არ ახარ და ქართულ შეიარაღებას და რაღაცაზე ფიქრო პირველ რიგში გახსენდება სრულიად სხვა დროის სხვა რაღაც ანუ რა მე-19 საუკუნის ხევსურული ჩაჩქარი შეიძლება რომელიც გონია რომ სულად იყო
ხო კულტურაში და
მაგრამ დაფეშვაში არ არის საერთოდ
არაფერი
როცა ძველ დროზე ლაპარაკი და მან თქვა რომ რაც ჩემთვის იყო სიარა ითქვა რა იყო ქართველების განმასხვავებელი ნიშანი მთავარი კოზი ასე ვთქვათ რა იყო და არ შეიძლება ცოტა გვიანელზე იყო მაშინ ლაპარაკი მაგრამ იყო ძიმე ჩაერაღებული კავალერია დაახლოებით კატაფრაქტი ერქვა ხოლმე ბიზანტიაში და ჩვენთან კიდევ უფრო ძიმეთ იყო შეერაღებულიო ეს გვიანანტიკურში უკვე არის თუ ჯერ კიდევ ქვეითებზე გვაქვს ლაპარაკი
გვიანანტიკურში რა თქმა უნდა არის უკვე იმიტომ რომ საერთოდ ეს კატაფრაქტი და საერთოდაც აი ეს პირველი ძიმე კავალერია რომელიც აი შუა საუკუნეებს რაინ შეიძლება შეედაროს არის სპარსული ანუ სასანური პართიული და სასანური პერიოდის კატაფრაქტი. კატაფრაქტის გავრცელება მოხდა არამხოლოდ ვთქვათ აღმოსავლეთის მხარეებში ვთქვათ სპარსეთში ჰეპტალიტებს შორს არამედ კავკასიაში და ბიზანტიის იმპერიაში. ანუ ამ პერიოდში ბიზანტიის იმპერიას ისევე ყავს ეს კატაფრაქტული კავალერია როგორც ყავს სპარსეთს. იმიტომ რომ მის წინააღმდეგ რაღაც უნდა დაუპირისპიროს იმ კატაფრაქტებს. კატაფრაქტებს უნდა დაუპირისპირო კატაფრაქტები.
მაგრამ რაც მე წარმოგიდგენთ ერთ-ერთი პრობლემა შეიძლება ცოტა გამარტივებულად ეწერა ის იყო რომ ცხენზე ჯდომის კულტურა და ცხენიდან ვთქვათ კატაფრაქტს არ შეეხება მაგრამ როცა ის არის ის რიკიდან გჭირდება რომ ბავშვობიდან მაგ კულტურაში იყო გაზრდილი. უფრო სკვითებს შეეხებოდა ხოლმე, მაგრამ ალბათ პარტიელებზეც არის იგი,
იმიტომ რომ
დღემდე არის გამოთქვა პარტიული გასროლა, როცა აი ვთქვათ მოვიდოდა კავალერია სტრაფად დაუშენენ, მერე გაიქცეოდნენ და დახოცავდნენ
ზურგსუკანსრულის.
რაც ბიზანტიელებს თუ რომაელებს მანამდე თუ ვინც იქნებოდნენ, ვერ ისწავლიდნენ, იმიტომ გჭირდება რომ ბავშვობიდან ეგრე გასწავლონ.
მაგრამ ახლა ამ პერიოდში ხდება დიდი ცვლილებები რომაულ სამხედრო სისტემაში, აი ეს მეც გადაწყვიტებ მოკლედ მაინც გადმომეცა შემდეგში ეს რა ცვლილებები ხდება და რატომ ხდება იმიტომ რომ დიდი გავლენა აქვს იგივე ჩვენს ისტორიას ბიზანტიაში უკვე ამ პერიოდის ისტორიკოსები წერენ რომ ყველაზე ანუ იდეალური მეომარი არის ის რომელიც ცხენიდან ფლობს ის რისროლასაც და ასევე შეუძლია მას ქვეითადაც იბრძოლოს, ცხენითაც შეუძლია შუბითი ბრძოლოს. ანუ არ თქვა რა კომბინაცია ხდება ქვეითისა და მხედრისა, რომელიც იყენებს შვილსაც, შუბსაც, ხმალსაც და საერთოდ ანუ ეს არის პროფესიონალი ყველა მხრივ გამბრძმედილი მეომარი. ამიტომაც ვერ ვიტყვით რომ სასანიანებს ამ პერიოდში კავალერიის თვალსაჩინოდაც კი ბიზანტიაზე დიდი უპირატესობა აღარ ქონიათ. იმიტომ ბიზანტია მიხვდა რა იყო საჭირო მათთან დასაპირისპირებლად, იგივე ტიპის ძალა დაუპირისპირა. თუნდაც იყოთ გვიანდელ პერიოდში საქართველოში თაღმაშენებელი ასაკეთებს რომ ცნილობს რომ ამ სელჯუკების წინააღმდეგ გამოიყენოს რაღაც მსგავსი სამხედრო ძალა, იგივე ყიჩაღები რომლებიც ისევე თურქული მათგმის ტომები არიან და იგივე ტიპის ტაქტიკა გააჩნიათ. აი ამ შემთხვევაშიც ამასთან გვაქვს საქმე და უნდა აღნიშნოთ რომ ქართლშიც და სომხეთშიც და ალბანეთშიც უნდა გავრცელებულიყო ყოველწლიური კატაპრაქტების ტიპის კავალერია. სხვაგვარად, ანუ ეს იყო ამ პერიოდის სტანდარტი, ასე ვთქვათ. ამის გარეშე ძნელია რომ მოწინააღმდეგე კავალერიას დაუპირისპირდე, ამავე დროს წარმოადგენს დიდებულის, საერთოდ აი არისტოკრატიის სახეს ეს კატაფრაქტი, რომელიცაც აქვს შესაძლებლობა რომ ძიმეთ აღიჭუროს, ფართომაც არა თქო ბრძოლაში მინდა ხარ, რაც უფრო კარგად აღარ დაცული, უკეთესია რომ შესაძლებამისად დიდებულის თვლოს რომ ძიმეთ აღიჭუროს და ეს აყალიბებს ამ კატაფრაქტურ კავალერიას ახლა, როდესაც ცხენზე ზიხარ, რა თქმა უნდა უკეთეს სიტუაციაში ხარ ვიდრე ქვეითად, მაგრამ არის აქ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. ყველაზე მთავარი არის ის რომ უზანგები არ არის ამ პერიოდში. ანუ უზანგი მეორე საუკუნის მეორე გამოჩნდა და უზანგების გარეშე ცხენიდან ბრძოლა ეს არის ძალიან რთული. ამიტომაც ჭირდება მას პირველ რიგში ძალიან ბევრი ვარჯიში რომ თუნდაც შუბის გამოყენება სადო აბსოლუტურად უზანგო ცხენიდან და თანაც საინტერესო ის არის რომ ამ შუბს იყენებენ ორივე ხელით კატაფრაქტები. ანუ არც თქვათ აღურზე უკიდიათ ხელი და არც უზანგი აქვს და შუბის გამოყენება
საკეთებია. ხო, რამ ხელა?
არა, შუბი არ არის ძალიან ძემე, მაგრამ უბრალოდ დარტყმის ძალა არ იქნება ისეთი ძლიერი როგორც ხათ უზანგებზე უზანგებიან კავალერიისა. ამიტომაც ამას ძალიან დიდი ვარჯიში ჭირდებოდა რომ ეს ორივე ხელით მოქნევა შეძლებოდა კატაფრაქტს ცხენიდან შუბის. და ამიტომაც კატაფრაქტული კავალერია იწარმოდგენდა იმ დროის აი აბსოლუტურად იდეალურ მეომარს, რომელიც ამას ეს შეეძლო რომ გაეკეთებინა და რა თქმა უნდა დიდი ძალა ექნებოდა მას თქვით ჯარებზე, რომელიც ამ პერიოდში არის აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვანი, გინდათ სპარსეთში და გინდათ ჩვენთან. ბიზანტიაში რა თქმა უნდა ქვეითჯარს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, უფრო ძლიერი ქვეითი ჯარიც არის, მაგრამ კავკასიაში და ირანში ნამდვილად ქვეითჯარი იყო აი მეორე ხარისხოვანი ძალა, რომელიც უბრალოდ გამოიყენებოდა ალყებისთვის, რომ ცხესე მაგალითად ალყის დროს თქვა გაეთხარა გვირაბი, აშენებინა ტარანი და თუნდაც აი ბრძოლის შემდეგ და კაი პოზიცია რომ დაეკავებინა ამისათვის. მეორე ხარისხოვანი, ამიტომაც აქცენტი აღებული გვაქვს რა თქმა უნდა ძიმეთში აღებულ კატაფრაქტებზე, რომელთა შესახებ ცნობები თქვა ჯუანშერის ცნობები რა თქმა უნდა ეს მითური, მაგრამ ეს ხომ ვიცით რომ ეს არის ეს წყარო არის ადრეული შუა საუკუნეების.
მე როგორც ხდები მითური წყარო თავისთავად დანიშნავს რომ აბსოლუტურად არასწორია.
რა თქმა უნდა, იგივე ვეფხის ტყაოსანიც კი იმ დროის ძალიან მნიშვნელოვან წყაროდ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ბევრი ისე დეტალი გამოჩნდეს იქ, რაც იმ პერიოდში გამოიყენება. ხა რო არ ყოფილიყო ხუარდაწერდა და მონებრივია ამასთან აქვს კავშირი. იგივე აიღოთ ჯუანშერი, მას აღჭურვილობა როგორც აქვს აღწერილი აბსოლუტურად შესაბამება კატაფრაქტის აღჭურვილობას და ჩანს რომ ეს ტრადიცია
რატო გამოიგონებდა, რომ რაღაც არის შეიძლება რაღაცა
მოიგონოს, მაგრამ აღებული კავალერიის ტრადიცია არსებობდა გვიან ანტიკური ხანიდან და გრძელდებოდა შემდგომში თუნდაც 10 საუკუნე 11-ში და ასე შემდეგ.
ამ დროს დანარჩენი სოფლიოში გულისხმობდა ხდება ბიზანტია და ირანი. როგორ ირანის წყაროები ვიცი რომ ნაკლებია, ბიზანტიის მეტია. როგორ გიყურები, როგორც ველურებს რომლებიც დარბიან თუ რაღაც ერთგვარად პარტნიორებს შეიძლება ცოტა დაბალი რანგის, მაგრამ რომელსაც ანგარიში უნდა
გაიწიოს. ხან და ხან ასე თქვა ესეთი ის არის ბიზანტიელები ზოგჯერ ბიზანტიის ოკოსი აპარებს ხოლმე სიტყვა ბარბაროს. ძალიან, მაგრამ შედარებაც არ არის
თქვა ჩვენს ბარბაროსები და ფრანკებიც. ხო, ანუ ის ვინც ბერძენი არ არის ბარბაროსი,
მაგრამ შეთაშორის ამ პერიოდში უკვე აღარ არის ამის ტენდენცია რომ მაინც ამეც აი ბარბაროს ისეთი მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს როგორც თქვა უფრო ადრე ქონდა. სხვა სიტუაცია შესაბამისად უფრო თანასწორად უყურებს თუნდაც ლაზებს პროკოპი კესარიელი, ვიდრე თქვა მანდელი ისტორიკოსები უყურებდნენ აი რომაელი ისტორიკოსები ამ გერმანელ ბარბაროსებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ხა უფრო სტერეოტიპულად მიმაჩნია ის, რომ აი ბარბაროსების მიმართ დამოკიდებულება რომაელებისა რომ იყო აი რომ ძალიან ისე თვლიდნენ დაბიოებას, ძალიან თქვა უცოდინებ, ასე არ იყო რეალურად. თუნდაც ანტიკური წყაროები აღვნიშნოთ, ეს უცოდ ძველია, უცოდ ბერძნები ყველაზე ისეთ რასისტები არიან,
ბერძნები საშინლად მარტო თვითონ არიან და მეტი არიან.
ჰეროდოტეც და თუნას უკინდეც კი სპარსელებს ძალიან დიდ პატივს ცემენ და აფასებენ, ანუ რეალურად მათ მაცოდნასაც, მათ კულტურასაც, მათ სახელმწიფოებრივ
წყობასაც. კიროს უფრო, იმიტომ რომ მაგათ მერე სხვა დაგანძღავენ ხოლმე.
კი, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში, ანუ ეს ბარბაროსი არც ისეთი ცუდი გაგებით არის, როგორც ჩვენ გვგონია.
და ანუ ჩვენი ახლა ეგეც მესმის რომ წყაროები არა, მაგრამ რაც ვიცით, რა მოკლედ დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს, რომ ეს არის ბრძოლა დასავლეთსა და უკულტურო აღმოსავლეთ შორის, რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან არის სრულიად არასწორი, იმიტომ რომ თქვათ იგივე ბიზანტია და ირანი რო ავიღოთ, რომელი უფრო განვითარებულია, კიდე საკითხავია, შეიძლება რომ ირანი უფრო განვითარებულია, თუნდაც რომ თან ბრძოლაში. ამ დროს ჩვენ ვიცით, ჩვენში გულისხმობს საქართველოს, თუმცა ხა იმათ რომ შევხედროთ ეგრისელს და ქართულს ვერც გვიცნობდა, მაგრამ ნუ აქ ცხოვრობდნენ, ხო? რა გარდა პოლიტიკისა, თქვათ, ვიდრე ქრისტიანობა გაიდგამდა ბოლომდე ფეხს, რა რითი წვედით ხოლმე, რომ საით უნდა ვიყოთ? იმიტომ რომ წესით აქ როხარ ორივე ახლოს არის და ორივე არის შენზე კულტურულად განვითარებული, უფრო ძლიერი და არც ერთი მეორეს არ ჯობია, რა ვიცი რითი.
პირველ რიგში, ანუ საკურველია ხედავ შენ რომელი არის მომენტში უფრო დიდი პოლიტიკური გავლენის მქონე, თქვა და აი ბიზანტიაში არის პოლიტიკური არეულობა შექმნილი. იქ იმპერატორებს შორის, ანუ რამდენიმე იმპერატორის კანდიდატია ერთმანეთს ებზვიან და ეს ბიზანტია ადუნებს ყურადღებას ამოსავ. შესაბამისად, როდესაც ხედავ რომ ირანს შეუძლია ამ გააქტიურება, ეცდები რომ რაღაც მისი გული მოიგო და ესე თქვა ლოიალური დამოკიდებულება ქონდეს იმას შემდამი. შესაბამისად, აი თუნდაც ლაზიკის ომში, რომელიც მეექვსე საუკუნეში, მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარში, ანუ შუა პერიოდს მოიცავს, ძალიან კარგად ჩანს როგორი დიპლომატიური ომი მიმდინარეობს სპარსეთსა და ბიზანტიას შორის და როგორ დამკიდებულება აქვს ამ სიმართ ლაზებს. აი თუნდაც გუბაზ მეფის მკვლელობის შემდეგ გამართული დისკუსია, ვის კერნა გადავიდნენ ახლა სპარსელების კერნა გადავიდნენ იმის გამო რომ ბიზანტიელებმა გუბაზე მოკლეს, თუ ბიზანტიის კერნა დარჩენ მაინც, იმიტომ რომ ეს არის ქრისტიანი, ეს არის და შენ ხედავ რომ სპარსეთს როდესაც იყავ სპარსეთს მოკავშირე, ამან კარგი არაფერი მოგიტანა.
ეს სიტყვები რომელიც გუბაზის მკვლელობის შემდეგ არის ნათქვამ, რომელიც ისტორიის წიგნებში ყველა
რობოტი პროკოპიკეს არის ეცნობებიდან არის ეს.
როდის არის
ეს სკოლასტიკოს?
სიტყვა იქ არავის არ ჩაუწერე დიქტოფონზე გასაგებია.
არა, საკურეს მეექვსე საუკუნის თანადროული პერიოდის ცნობები, ამიტომაც საერთოდ პროკოპიკეს არის და აგათია სკოლასტიკოსი არის აი ჩემი აზრით ყველაზე ძვირფასი წყაროები, რაც კი შეიძლება ამ პერიოდში კავკასიაზე არსებობდეს. განსაკუთრებით პროკოპიკეს არის.
მოდი ორი გუბაის სამბავი მოგვიყევთ, რომ მართალია სკოლის სახელმძღვანელოებში წერია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ახსენე არ გვაწყნს ხოლმე რა ხდებოდა მაგ დროს და
ამ პერიოდში ლაზეკის ომი მიმდინარეობს. ანუ ლაზეკის ომი დაიწყო პირველ რიგში მის გამო ორივე მხარეს ჰქონდა ინტერესი რომ ლაზეკა თავის ტერიტორია ყოფილიყო და ლაზებს ჰქონდა პირველ რიგში იმის ინტერესი ამ ორ ქვეყანაში არ გაჭკლიტულიყვნენ და არ დაქცეულიყვნენ ასე ვთქვათ. ლაზიკა რას წარმოადგენს იმ დროს? გვაქვს ცნობები პროკოპი კესარიელისა. ძირითადად პროკოპი კესარიელი აღნიშნავს, რომ საკმაოდ ღარიბი ქვეყანაა ლაზიკა და ბევრი რაღაცა შეაქვს, თქვა ტრაპიზონიდან არ მოდის ესეთი განსაკუთრებულად დიდი მოსავალი, ჭამენ ღომს ძირითადად და ასე თქვა ძალიან ესეთი ქვეყანა მცირე მოსახლეობაც არ არის მრავალრიცხოვანი, მაგრამ ლაზების მეფე არც ისეთი სუსტი არ არის, რომ ბიზანტიის თვალში, ანუ ბიზანტიისთვის არ მოკავშირედ მოიაზრება მაინც და არა პირდაპირ თქვა ეს ტერიტორია არ არის ბიზანტიასთან პირდაპირ მიერთებული. ჭირდება ეს.
მე ანგარიში უნდა გავუწი.
ასე ადგილობრივი მოსახლეობას ურჩევნია რომ ადგილობრივი მართველი ყავდეს, რომელიც ბევრად შეიძლება ლოიალური იყოს ბიზანტიასთან და ეს ბიზანტიისთვის უფრო მისაღებია. მას აქვს გავლენა და მის შემადგენლობაში ლაზიკა შედის აფხაზეთის ტერიტორია, სადაც სხვა ოტომანები სახლობენ, მათ თავიანთი მართველები ყავთ, მაგრამ ესენი ემორჩილებიან ლაზიკის მეფეს, იგივე სვანეთიც სათავროს. და სპარსეთი ამ დროს ფიქრობს რომ არამხოლოდ თქვა ლაზიკა კაშკალის მოყვებას, იგი ფიქრობს, რომ ზღვაზე გასასვლელიც კი ქონდა საქედან და შეიძლება დაემოქროს კიდევაც კონსტანტინოპოლს შავი ზღვის გავლით. და არის ერთი ძალიან საინტერესო ცნობა, როდესაც ლაზებმა გადაწყვიტეს იმის შემდეგ, რაც ბიზანტიელებმა სცადეს ეკონომიკის მონოპოლიზება. ეს ძალიან საინტერესო პერიოდია. იუსტინიანემ გადაწყვიტა, რომ ეკონომიკა მოაწყო თავისებურად და უნდა რომ მონოპოლი ყოფილიყო ბიზანტია ამ მხარეში, პეტრას ციხე აშენებინა ივანე ციბეს თავის ერთ-ერთ მოხელეს და ეს კაცი რაც კი შემოდიოდა აბსოლუტურად ვაჭრობა მიმდინარეობდა ლაზიკაში, აკონტროლებდა ყველაფერს, ყიდულობდა და ამის განმცდელად ყიდვა ლაზებს ძალიან ძვირად პროდუქციის. შესაბამისად ლაზები იმდენ შეწუხდნენ ამისგან რომ სპარსელებსაც დაუკავშირდნენ და უთხოვეს რომ თქვენ სპარსს გადმოვალთ, იმდენ შეაწუხა მონოპოლიზების პოლიტიკამ. და ამის შემდეგ უკვე სპარსელები როდესაც შემოდიან და იღებენ პეტრას ციხეს და იკავებენ ლაზიკას, ძალიან საინტერესოა რომ მეფეს უთუდა ფლოტის აშენება სპარსეთის შაჰს ხოსროანუ შირვანს და ღვთის მასალა დიდი ძალი ღვთის მასალა შემოიტანა ქვეყანაში. მე მოხდა ესე ცენტოსპარ მეხი დაეცა და გადაიწვა მთელი ეს მასალა. და ამით დასრულდა სპარსელთა აბსოლუტურად მთელი ეს ამბიცია რომ ოდესმე ფლოტი ყოლოდათ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ისევ ბიზანტიელები ძლიერდებიან ამ მხარეში, ლაზები იმის შემდეგაც გუბაზის მოკვლა ეცდებიან სპარსელები, გადადიან ისევ ბიზანტიელების მხარეს და ასე თქვა ეს ამბიციები სპარსეთს აქ სრულდება რომ ბიზანტი კონსტანტინოპოლს დაემუქროს და მიმდინარეობს უკვე ორ მხარეს შორის საკმაოდ ხანგრძლივი დაპირისპირება, რომ გავლენა მოიპოვონ ლაზიკაში.
და ყველას უნდა რომ გუბაზი მოკლან.
ყველას უნდა რომ გუბაზი მოკლან, მაგრამ ასე ვთქვათ, ბიზანტიელებისათვის ამ პერიოდში გუბაზის მოკვლა არ წარმოადგენს თოთ აუცილებლობას, მაგრამ ისიც რომ ორმასარდალმა გადაწყვიტა რომ მოეკლა მეფე, ისიც ძალიან ისეთი არაბუნებრივი ცნობა ჩანს და აშკარად ბიზანტიის ინტერესი იყო ამ შემთხვევაში ალბათ ეს რომ ესე მოხდარიყო.
Ну ман дриствис он рато клавен губас ро лазика дасустес და შემდეგ უფრო ადვილი იყოს
ამ რამეს. А, ну реально პროკოპი კესარიელი წერს რომ იმიტომ კლავენ რომ გუბაზიო ბიზანტიელებს ხედავთ თავრებსო რომლებიცო ძალიან ცუდად მოქმედებდნენ, ანუ არასოდეს მოქმედებდნენ ამ ლაზიკაში და თქვა ადგილობრივ მოსახლეობას უკვე ყოფილებასაც იწვევდნენ და სპარსელებსაც ვერ ებზოდნენ ეფექტიანად. А, უნდა რომ აბეზგები და პერტოთან მგზავნდაო და სთხოვდა რომ შეცვალეო ან ესე იქცევიანო და ამის გამო მოკლესო ამათ, მაგრამ რეალურად რაღაც სხვა მიზეზი იმალება ამის უკან და მე მოველოდი ამის პასუხს პროკოპი კესარიელი საიდუმლო ისტორიაში, მაგრამ საწუხაროდ თემაზე ლაპარაკი არის.
და როგორ მოკლეს? ანუ
მოიწვიეს მონაპარაკებაზე, მოიწვიეს და შეურღებელი მეფეს თავს დაესვა და მოკლეს. ასე ვთქვათ, ყველაზე მარტივი ბიზანტიური მეთოდია პოლიტიკის ეს კვარტის. შეიძლება მოვაჩნიოთ.
მაშინ აუცნობია რომ კითხულობდი, სულ მეგონა რომ ბიზანტიელები იყვნენ განსაკუთრებით სასტიკები, იმიტომ რომ თვალებს ხრიდნენ ხოლმე და ასაჭურისებდნენ და ენასაჭრიდნენ ვისი თავიდან მოშორებაც უნდოდა და შემდეგ მათი ლოგიკა როცა წავიკითხე, ისინი პირიქით ჰუმანურებად მიიჩნევდნენ თავს, რომ არ კლავდნენ. ანუ თქვა რა გინდა ცოცხალი ხარ, შეიძლება აღარ ხედავ, მაგრამ და ქრისტიანობასაც ჰქონდა მაგაზე მნიშვნელობა, არაკაც კლავ წერია, მაგრამ არა თვალდათხარო არ წერია ეგ და არა დაასაჭრისო და
ამიტომ ასეთი იმენ გამართლება ხიათ შუა საუკუნეებში ისეთ მისაღები
ის. ხო, ამიტომ მე ცოცხალს დაკტო, მაგრამ ცხვირს მოგაჭრე, ხა შენ იმპერატორი აღარ გახდები უცხიროთ, მაგრამ
ნუ საწუხაროდ, ანუ საწუხაროდ ანუ გახდა იმპერატორი
უცხოთ.
კი, იყო იუსტინიანე მეორე ეს იმპერატორი, რომელსაც ცხვირი მოჭრილი ჰქონდა და ოქროს ეს ჰქონდა გაკეთებული ცხვირი და ეს ჰქონდა მიგმული ხომ, რომ აღმოჩენილა.
თორსები, ეგ მერე ხოლმე ერთმანეთში ბიზანტიელი იმპერატორები, იუსტინიანე მეორე, რომელიც ყირიმში ყავდათ სადღაცა დამწუდებული და გამოიპარა და შემდეგ ნავით რომ მოდით, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე მალე.
ეს იუსტინიანე მეორე შემდეგ იყო იუსტინიანე. ანუ მე საუკუნის შემდეგ ხდება ეს სიტუაცია კი, მაგრამ ნუ ამასთან ჩვენთან უკვე არანაირი ის არ აქვს.
აქ წიგნში ასევე წერია ბრძოლა კატალონის ველზე 1951 წელს.
ეს რა თავის მიზეზი აქვს ამას რომ შევიტანე. ეს ბრძოლა არის დასავლეთ რომის იმპერიისა და მის მოკავშირეების ბრძოლა ატილას წინააღმდეგ, რომელიც გამართა საფრანგეთის და საფრანგეთის ტერიტორიაზე, მაშინდა გალიაში. და ეს ბრძოლა შევიტანე იმ მიზნით, რომ ეს არის გვიანანტიკური ხანის ერთ-ერთი ბრძოლა, რომელიც ყველაზე კარგად ვიცით აი ამ გაბრძოლის გარშემო მიმდინარე მოვლენები. ესეც კი ბუნდოვანია საკმაოდ, მაგრამ მაინც ვიცით რეალურად რა მოხდა ამ ბრძოლაში. ამიტომაც გადაწყვეტა შემეტანა, რომ დაივნახოთ ხასიათი იმ პერიოდის სამხედრო მოქმედებებისა, იგივე თქვა როგორი ბრძოდნენ რომაელები, როგორი ბრძოდნენ ეს ბარბაროსი ტომები, როგორ დამოკიდებულება ჰქონდათ ერთმანეთთან და როგორი ბრძოდნენ რა თქმა უნდა ჰუნები, რომლებიც არა მარტო თქვა დასავლეთში იყვნენ, ამ აღმოსავლეთშიც ჩანან და კავკასიაშიც ხედავთ მათ და სპარსეთის წინააღმდეგაც იბრძვიან. ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ერთი მაგალითი საჭირო იყო, რაც წარმოგვიდგენს გვიანანტიკური და სამხედრო
დაპირისპირება. როგორია ეს? ანუ კიდევ ერთხელ ადრე ვთქვი, მაგრამ კიდე გავიმეორე, ძალიან არასწორი შთაბეჭდილება გექნება ადამიანს, როცა კინოში ვიყურებ, იმიტომ რომ ფილმში არის ნებისმიერი ბრძოლა, ესე რომ თქვან ერთმანეთის წინააღმდეგ და მე რიცხება ხმალაობა, ანუ უცებ ერთმანეთში
ასეულები
თუკაცა ხმალაობს ის იებს, რაც ნუ არისო ეგრე.
კი, ანუ ამ ბრძოლის გარშემო ხა ბევრი ლაპარაკი უფრო იმიტომ ამდა რომ ნაკლებად ძობია
საქართველოს,
მაგრამ ზოგადად რომ თქვათ, ეს ატილას ცდელობა იყო რომ ისეთივე გავლენა ქონოდა დასავლეთ იმპერიაში, როგორ თქვა აღმოსავლეთ იმპერია მაგალითად მისი მოხარკე იყო ამ დროისათვის, აიძულა ბიზანტიის იმპერატორი რომ მოხარკე გახდარიყო და დასავლეთშიც ცადა მან რომ იგივე გაეკეთებინა ან საერთოდ რომის აღებასაც კი შეიძლება ქონდა პრეტენზია. მან პირველი შედი საფრანგეთში, სადაც მას ეგულება არა მარტო რომაელები, არამედ იქ არიან მათი მოკავშირე ვესტგოთებიც. საერთოდ გოთები და ჰუნები შეიძლება ბარბაროს ხალხებს შორის ყველაზე დაპირისპირდეს, ერთმანეთთან ყველაზე ასე ვთქვათ დაჯახებულ ხალხებად მივიჩნიოთ, იმიტომ რომ ჰუნები როცა შემოვიდნენ ევროპაში პირველად ბალკანეთს ნახევრად შემოდგეს, პირველი ებძვიან გოთებს, გოთების ხოვებენ აქ, ვესტგოთები და ოსგოთები და უპირისპირდებიან ჰუნები მათ და დევნიან ამ ტერიტორიიდან. და სწორედ ამ პროცესიდან იწყება ხალხთა დიდი გადასახლება, თვლიან რომ ეს გოთები რომ დაიძრნენ სამხრეთისკენ, რომისკენ და დუნაი გადალახეს. აი ამის შემდეგ დაიწყო ის მოწოლა ხალხების, ჰუნებმა აიძულეს ეს გერმანელი ატომები რომ დაძრულიყვნენ რომის იმპერიისაკენ და უფრო ღრმად შესულიყვნენ იმპერიის ორგანოში და დაუფლებოდნენ ამ ტერიტორიებს. და ამ ბრძოლაში გამოჩნდა პირველ რიგში ის რომ რომსა და ბარბაროსებს შეიძლება ერთი ინტერესი ჰქონდეთ. ანუ ამ პერიოდში არ ჩანს რომ ბარბაროსები რაღაც ერთ ძალას წარმოადგენენ და რომი მეორე ძალას. ამ პერიოდში რომი ისეთივე მოკავშირე შეიძლება ყოფილიყო რომელი ბარბაროსი ტომისთვის, როგორთაც თქვა ერთმანეთს მათ იყვნენ ისინი და ატილას მხარეზე იბზვის თქვა რაღაც ნაწილი ბარბაროსებს და რაღაც ნაწილი იბზვის რომის მხარეზე.
და ბარბაროსებს როცა ამბობთ კიდე ერთხელ არ წარმოიდგინეთ ბარბაროსები კონონი არის
ზოგადად მოიაზრება იმდროინდელი გერმანული ტომები და არა მარტო გერმანული ტომები.
თუმცა ასე შეიძლება წერა ისე არ არის ხერხებოდათ როგორც რომელიც, მაგრამ დიდარი კულტურა აქვს, თავისი რაღაცები აქვს, რომელიც მერე დაითქვიფა.
ბევრი რომანიზებული ბარბაროსიც იყო, რომელიც ისტორიკოსებს გვაქვს, მაგალითად იორდანე, გოთი იორდანე მაგალითად ისტორიკოსი იყო ძალიან საინტერესო. და ამ კატალონის ბრძოლაში რომაელებმა და მათ მოკავშირე ბარბაროსებმა მოახერხეს რომ ატილა შეეჩერებინათ. ანუ ეს არისო რაღაცა გადამწყვეტი გამარჯვება ატილაზე, მაგრამ ატილას პირველი მარცხი იყო, რაც ხო აქამდე დაუმარცხებელი რაღაც სამხედრო ძალის პირველი თქოთ სერიოზული წინააღმდეგობა წააწყდა და იძულებული ხდება უკან დაბრუნდეს. მაგრამ შემდეგ წელს იგი ბრუნდება ისევ, ოღონდ იტალიაში შედის და რომაელები უკვე გამოსასყიდის საშუალებით ახერხებენ მისგან თავი დააღწევენ. რა თქმა უნდა, ეს გამოსასყიდს არ დასჯერდებოდა რომ კარგად ქონოდა მდგომარეობა, ამას ხელი შეუწყო პირველ რიგში შავი ჭირის ეპიდემიამ, რომელიც მიჟარში გაჩნდა და მეორე იმან რომ ბიზანტიის იმპერატორმა დროს უკვე ენერგიული იმპერატორი იყო მაკიანე, გადმოსხა სამხედრო ნაწილები იტალიაში და ატილასთან დასაპირისპირებლად და ამ ყველაფერმა ისეთი პოლიტიკური ვითარება შექმნა, რომ ატილა ამჯობინა, რომ რაც დასაძლევდნენ დათანხმებულიყო და ზედმეტ საფრთხეში.
ეგრო გავაგრძელოთ რახან ქართული მაგალითს რო თქვა, რო წარმოვიდგინოთ როგორი იყო ეს ბრძოლა. თქვა დგას როგორც ამ დროს რამდენიმე ათასი კაცია ლაპარაკი, ხო და არ არის თქვა 100,000-ობით, არის 1000.
არა და ეს ბრძოლა მიიჩნევა ხალხთა ბრძოლათ, ანუ იმდენად ბევრი ეროვნების ტომის წარმომადგენელი მონაწილეობდა ამ ბრძოლაში, რომ თვლიან რომ ძალიან დიდი ჯარები იყო ორივე მხარეს, მაგრამ რეალურად ეს ასაკურველი არ იქნებოდა.
თუ რო ავიღოთ 5-6 საუკუნის წინ როცა რომი ბარბაროსებს ებრძოდა ხოლმე, მაშინ როგორც წერია 500,000 ებრძოდა. ხო, 100,000 ხა შეიძლება გადაჭარბებული, მაგრამ ძალიანაც არა, როგორც ამბობენ,
არა გადაჭარბებული ასაკურველია და ამავე დროს ის გადაჭარბებულია, რომ ბარბაროსებს განსაკუთრებული რისხობრივი ოპერაციები ჰქონდათ, რომთან ეს არის სისულელე. პირიქით, რომაელები, რომლებიც უბრალოდ ორგანიზებულები იყვნენ და ანუ არსებობდა ეს თქვა ეს სამხედრო სისტემა, ბევრად უფრო დიდი სამხედრო ძალის მობილიზება შეეძლო რომს ვიდრე ბარბაროსებს შეეძლოთ, რომლებიც იყვნენ არაპროფესიონალი უმეტეს შემთხვევაში მეომრები და გამოდიოდნენ უბრალოდ ეს ტომიდან მამაკაცი იყო ვალდებული თქვა რომ ომში მონაწილეობა, მაგრამ ამ დროის ტომები თლიათ აი ქალიან ბავშვიან კაციანად ერთიანობაში სადღაც 50,000 აღწევდა ხოლმე მათი რიცხვი, აი ესეთი დიდი ტომები როგორც გოთები და ეს გონია რომ ეს არის რაღაც ხალხი მასა ხალხის და მაქსიმალურად შეიძლება ყოფილიყო 100,000 ადამიანი სულ. ამიტომაც მათგან გამოსული სამხედრო ძალების რაოდენობა შესაბამისად შეიძლება გამოსაზღვროთ, რომ თქვა გამოიყვანა 10,000 კაცი ერთ ტომს ან 15-20,000 კაცი ყველაზე ბევრი. ერთიანობაში შეკრო კატალონიის ბრძოლაში შეიძლება ებრძოლა ერთმანეთს წინააღმდეგ ორივე მხარეს ერთად 40-50,000 კაცი ყველაზე ბევრი.
ბრაცი ხარ არის მას არის ცოტა, მაგრამ ნუ
არა, მაგრამ 15 თვითონ ხარეს 15-20,000 მეუმარი საკმაოდ იმ დროის სტანდარტები ძალიან დიდ ბრძოლა იქნება.
და ამათი უმეტესობა რა კატაფრაქტებს ზემეს მინდა რომ წარმოვიდგინო როგორ იყო, რომ ნაწილი არის ჩვენებზე სპეციალური თითქოსაროვნები ალბათ რომ სხვას არ ქონდა საშუალება რომ ცხენი ქონოდა და აბჯარი ქონოდა და პროფესიული
ნუ რომში პროფესიონალი ყოფილიყო ცოტა სხვა სისტემა
ქონ ჩვენთანა რაკეთ რა
და ხო ჩვენთან საკურველია დიდებული არის სამხედრებული ცხენზე და არის ნიუნად შეერაღებული დანარჩენი მოსახლეობის ამ პერიოდში არ ფეოდალურიც არა ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ბოლომდე ჯერ და მოსახლეობა ანუ ერი თავისუფალი მოსახლეობა მიწათმოქმედი გლეხებდეს. ვალდებული იყვნენ რომ ომში მონაწილეობა მიიღოთ და შესაბამისად ისინი გადიოდნენ, მაგრამ იქ ქონდა ძალიან უხარესხო შეიარაღება და ფაქტობრივად მათი რაღაც ეფექტი რო ბრძოლაში გადაატეხა შეეტანათ გამორიცხული იყო. ისიც კი არა რომ ზოგჯერ ზრუკში კიდე ვიდგახოვმე დამატებით ცხენოსანი ნაწილები ისინი არ გაქცეულან ბრძოლისველიდან და ამიტომაც ჩანს რამდენად ღირებული იყო ძირთადად ბრძოლის წყვეტა და ეს ძიმე კავალერია კატაფრაქტებისა. აქაც და დინას პარსეთის ასპარსეთი აიყო და თუნდაც ბიზანტიის იმპერიაო სადაც კავალერია მამდროს ძალიან დიდი ისმე იყო.
ბოლოში ჩვენ ხა დავამთავრებთ, მაგრამ ერთი გამიშთა შეკითხვა, რომელიც ჩვენს ვამბობ სულ არასწორია, მაგრამ ნუ კარგი, მაინც ქართლი ან ლაზიკა როგორ უყურებდა იგივე ჰუნებს ან ისინი ზევიდან უყურებდნენ ბარბაროსებად მიიჩნევდნენ თუ როგორც თანასწორებს თუ აი
საშიშალოს თუ ვიცით ეს ფაქტობრივად წარმოუდგენელია რომ გავსაზღვროთ ის ამისთვის საჭირო არის ადგილობრივი წყარო უნდა არსებობდეს აი თუნდაც ლაზიის
ის თუნდაც ამის პოემა მაინც რომ სადაც
ხო ამიტომ რაც არ გვაქვს იმაზე ლაპარაკი არის ძალიან რთული და ანუ რაღაც ჰიპოთეზა უნდა დავაყენოთ რომელიც იქნება უსაფუძვლო ასე შეიძლება არ იქნება საკმარისი არგუმენტები რომ ეს გამსაზღვროთ როგორ დამკვიდებლო შეიძლება ქონდოდა და იგივე ჰუნების მათ ლას. მაგრამ ანუ ის ვიცით რომ ურთიერთობა ერთმანეთთან ქონდათ არამხოლოდ ბიზანტიის გავლენით არამედ ზოგადად ერთმანეთთან მათ ურთიერთობა ქონდათ. თუნდაც ერთი ცნობა პროკოპისთან როგორ შემოდიან ონოგურები ჰუნების ტომი ჩვენ ცდილობთ ხოლმე ონოგურები და საბირები ჰუნების ტომები და ონოგურებს ამარცხებენ ლაზები ერთ-ერთ ციხესიმაგრესთან ბრძოლაში და ამ ციხეს დაერქვა ონოგურის ციხე და ეს არის ბიზანტიურ წყაროებში ანუ ეს ციხე ჩანს უკვე მე ამის შემდეგ და ფიქრობ რომ ამის გამო დაერქვა დღეს ეძახიან ამას უნაგირას ციხეს
იმიტომ რომ ეგენი იცვლება ხოლმე ონოგურში რა არის ციხე და უნაგირა შეიძლება უნაგირს გასკეთებოც. მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო იყო და დიდი გავაგზავნებ ხათო სამოზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ამოუწურავი თემა, ცოტა უფრო გვიან ანტიკური, ადრიატრიკული და მერე შუა საუკუნეები და ასე შემდეგ. ნიკა ხოფერია გახლდათ ეს ისტორიკოსი შეგვიძლია ვთქვათ, ისტორიის სტუდენტი არის, თუმცა აგრეთ წიგნების ავტორია და უსმენდით რამდენი იცის და როგორ. მადლობა ნიკა რომ მოხვედით ჩვენთან, ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ვეცდებით რომ მაქსიმალურად აღვადგინოთ ისტორიული ორშაბათები და ესეც მაგის ფარგლებში იყო და აგრე ნიკა საპატიცემულოდ მეგადესით დავამთავრებთ. ხო, მაგის თმა მინდოდა FM 7.4-ია, რადიო თავისუფლება 11-დან 12-მდე ყოველდღე ვართ და პოდკასტია ნიკოსი, შეგიძლიათ პოდკასტად გვისმინოთ. Acting like a robot. Its metal brain corrodes. You try to take us both.
Like